Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti grad Sarajevo pred finansijskim kolapsom. Škola u Vučkovcima kod Gradarca u BiH izgrađena da azbesta, nema toaleta i odgovarajuće grejanja. Učiteljica Medina Sušić.
Kad odemo negdje na takvičenju drugu školu, joj učiteljice, oni imaju WC u školi. Kao to je nešto veliko za njih. Kao da smo nekom u prošlom vremenu.
Sve više romski devojčica od Crne Gori prisiljavaju se da sklope brak. Upravo na prilici za obrazovanje izbjeglica kao velikom sljedećem koraku apeluju u autorskom tekstu za Guardian pisac Khaled Hosseini.
Iznad svega moramo znati da je u našem rastuće povezano svetu investiranju njihovu budućnost investicija i u našu također.
Repriziramo je tematski blok o svadbama na Balkanu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najprve o financijskom kolapsu pred kojim se nalazi grad Sarajevo, jer nijedan nivo vlasti u BiH neće učestvovati u njegovom finansiranju. Do maja prošle godine finansirao ga je kanton Sarajevo. Nakon usvajanja izmjena zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, situacija se značajno pogoršala. Grad Sarajevo je prepušten sam sebi. Više pojedinosti Ivana Bilić.
Iako pitanje financiranja glavnog grada Bosne i Hercegovine nikad nije adekvatno riješeno posljednjih godinu i pol dana, grad Sarajevo je na rubu financijskog kolapsa. Budući da je jedinica lokalne samouprave, trebao bi se, kao i općine, financirati iz federalnog budžeta. Međutim, federalni parlament je, kada je usvajao izmjene zakona o pripadnosti javnih prihoda, izostavio grad Sarajevo, a kantonalna se vlada smatrala neobaveznom da nastavi dalje financirati grad. Od tada grad Sarajevo preživljava na vlastitim prihodima, dijelom iz prometa nekretninama, a dijelom od taksi gradskih općina. U budućnosti je upitno takvo opstajanje, kaže gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić.
Samo ovaj naš angažman na funkcijama koje smo dobili i koje su nam prenesene od kantona će biti doveden u pitanje. A to nisu tako beznačajne funkcije, jer smo mi upravljamo kortom rijeke Miljacke, jednom čistoćom, obalom, tako dalje. Održavamo neke javne česme, održavamo vječnu vatru, održavamo neke spomen obilježja u parkovima, tako dalje. Mi smo krenuli u važne projekte, krenuli smo projekat biciklističke staze, signalizacije grada za slijepe, imamo projekat Trbevičke žičare, održavanje vijećnice.
Tijekom nedavne sjednice Skupštine kantona Sarajevo, kada je izglasan rebalans budžeta u kojem je izostavljen grad Sarajevo, kantonalni premijer Elmedin Konaković kazao je kako financiranje projekata nikad nije dovedeno u pitanje.
Sve smo projekte grada Sarajeva uvrstili u budžet. Sve za koji su nam uputili zarez. Sve što su rekli da im je bitno, nećemo da im plaćamo plate.
Na hitno rješavanje statusa grada Sarajevo u ponedjeljak je pozvao i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko. Za razliku od njega, domaće vlasti nemaju sluha za probleme glavnog grada, smatra gradska vijećnica Edina Latif.
Moj prijedlog, stavit ćemo tarabe, zatvorit ćemo i valjda će onda nekome proraditi i svijesti pamet, pa će napokon shvatiti šta znači kada dođu stranci i kada kažu hoćemo da vidimo gradonačelnika. Gospodin Ivo Komšić, dakle, uopće tamo nije uvažen. Ne kao Ivo Komšić, nego kao institucija u Skupštini kantona Sarajevo. Dakle, na sjednicama općinskog vijeća centar se dozvoljava građanima koji dođu da prisustvuju sjednicama, izglasa se i svi vijećnici odobre, dakle, građanima koji u ostalim općinskim vijećima, da se građani obrate i pričaju, iznesu svoje životne probleme. Gradonačelniku glavnog grada ove države nije dozvoljeno da priča u skupštini kantona.
Zastupnik u kantonalnoj skupštini Slaviša Šućur situaciju u kojoj se grad Sarajevo nalazi naziva civilizacijskom sramotom.
Nešto što se desilo s 96. kada je kanton Sarajevo formiran i kada je gradu oduzeto sve od imovine do nadležnosti, evo, dovelo je do situacije kakvu imamo danas. Dakle, da imamo grad koji nema ništa. I to je, mislim, nešto što je zaista nedopustivo. Sarajevo je ostalo napušteno i od Bosne i Hercegovine i od Federacije Bosne i Hercegovine, a odnos ljudi u kantonu Sarajevo je zaista nešto što je apsolutno sramno i nedopustivo.
I prethodnik Ive Komšića, Alija Behmen, koji je obnašao dužnost gradonačelnika Sarajeva od 2009. do 2013. godine, suočavao se sa sličnim problemima.
I za vrijeme mog mandata mi smo tužili kanton. Rad toga što je uskratio prihode i nadležnost. Ustavni sud nam je tu odluku pozitivno ocijenio i donio odluku. To su, na primjer, javne površine, srednje obrazovanje i da ne nabrajam. Međutim, iz razloga koji su znani samo SDA, je finansiranje apsolutno prekinuto.
Sabahudin Delalić, zamjenik predsjedavajućeg kantonalne skupštine, rješenje vidi u izmjenama federalnog zakona o pripadnosti javnih prihoda.
Mislim da jedini put, jedini način su izmjene i dopune zakona federalnog, gdje se treba grad staviti na listu financiranja i riješiti taj problem kao što je riješen i ostali gradovi i ostale općine, to jest lokalna samouprava.
I gradonačelnik Komšić smatra da bi se uvrštenjem grada Sarajeva na federalni budžet riješio problem financiranja. Ustavni sud Federacije nedavno je presudio u korist grada i dio zakona koji se odnosi na raspodjelu javnih prihoda lokalnim zajednicama proglašen je neustavnim. Također tužili su i kanton za neuplaćena sredstva od travnja 2014. do ožujka ove godine jer grad do tada nije bio isključen iz budžeta. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
I dalje o financijskim nevoljama u BiH, ovoga puta u školstvu. Pre 5 godina ekipa Radija Slobodna Evropa bila je u Vučkovcima kod Gradarca, u školi koja je izgrađena od azbesta, kancerogene građe, koja je bez toaleta, adekvatnog grejanja i krajnje oskudna je u opremi. I tada su deca, njihovi roditelji kao i meštani tražili gradnju nove škole. Od tada do danas ništa se nije promijenilo, a uslovi u kojima deca uče još su gori, zabeležila Maja Nikolić.
Generacije i generacije su izašle iz osnovne škole Vučkovci, a da nisu ni znali da primjerice njihove kolege u drugim školama imaju u školi toalet, da im se vrata učionice mogu normalno zatvoriti i da im je zimi toplo. Računari u školi, to je tek pusti san, kaže nam učiteljica Medina Sušić.
Kad odemo negdje na takmičenje u drugu školu, joj učiteljice, oni imaju WC u školi, kao to je nešto veliko za njih. Pa rekao tako, inače treba da bude, ali eto, tako kako je. Ko da smo nekom u prošlom vremenu.
Osnovna škola u Vučkovcima izgrađena je 1965. godine od azbestnih ploča koje su kancerogene. Ni ta činjenica nije bila dovoljna da ova djeca dobiju novu školu. Direktorica osnovne škole Srnice Donje, Rabija Sadiković.
U ovom 21. stoljeću ili vijeku govori o tome koliko i u kakvim uslovima. Znači, zgrada je montažnog tipa, azbestne su ploče, već je to sve propalo. Ono radi unazad 40 godina. I nema tu više ni saniranja. Znači, tu se popravilo što se dalo popraviti, više se ne može i nema šta fakat ni popravljati.
Djeca ipak na sve gledaju kao veliki doživljaj. To što se vrata zaglave pa van moraju kroz prozor, za njih je više radost nego apsurd.
Teško je ići u WC i daleko i hladno kad je zapara snijeg ili kad pada kiša, ali kad zahuči peć, zadimi se, pa moramo preći u drugu učionicu.
A kada se vrata zaglave, što onda bude?
Pa neko, jel, s kaškom ovdje bude, otvori, jel, mira izađe kroz prozor, pa spolja otvori.
Almedina Lalić, učiteljica.
Borimo se, tražimo mogućnosti rješenja, ali eto da djecu usmjerimo, da im pokušamo što više toga olakšati i da se naviknu na ovako stanje kakvo je.
Dolazak naše ekipe za njih je velika nada da će vlasti i druge institucije konačno izgraditi novu školu. Direktorica osnovne škole Srnice Donje, Rabija Sadiković.
S ljudske strane vrlo sam tužna. Zapravo ovoj djeci nisu omogućeni ravnopravni uslovi kao i svim ostalim učenicima, barem na općini Gradačac, a da ne govorim i na kantonu.
Ako žele, u toalet moraju 30 metara van, i to u toalet koji je potpuno neuvjetan i neprimjeren za mališane. Zimi nemaju grijanje, pećice koje moraju ložiti stare su, a učionice budu pune dima. Spremačica u osnovnoj školi Vučkovci, Emira.
Meni ovo nije normalno, ali nemamo druge škole sem ove. Moje dijete kad je tu išlo u školu, ja nisam tu radila, ali sam dolazila matere svaki drugi čas ili svaki prvi da vidim kakva je situacija. I iskreno da ti kažem, kao roditelj sam se bojala da li će danas doživjeti kuću, da ti iskreno kažem.
Ovu oronulu školu svaki dan pohađa 150 djece, učiteljica Medina Sušić.
Zimi djeca kad izlađu iz učionice ovdje na možda 25-26 stepeni, a u hodniku je možda jedno 10-12 stepeni. Zna nekad tokom noći smrznut česma na tu nahodniku, pa kad dođu iz WC-a ne mogu oprati ruke.
Spremačica u osnovnoj školi Vučkovci, Emira.
Bude ima da vam treba gas maska unutra. Čak meni ja kad uđem tamo loži. I moje dijete je tu išlo u školu. Kad uđe kući da izviniš smrdi na suho meso. Životam već kad god uđe iz škole moram oprati.
Jasno je da sve deklaracije o pravima djece, čiji smo potpisnici, ovdje u osnovnoj školi Vučkovci pred ovim pametnim glavicama padaju u vodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Vučkovaca kod Gradačica, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku dokumenata dana o nevoljama dece izbjeglica, jedan od najpoznatijih savremenih pisaca, autor Lovca na zmajeve, Khaled Hosseini, u autorskom tekstu za britanski Guardian, naglašava da je među izbjeglicama 50% dece, a od toga tek svako drugo pohađa osnovnu školu. Svako četvrto izbjegličko dete imalo je mogućnost da pohađa srednju školu. Hosseini poručuje da je prvo što se mora uraditi nakon obezbeđivanja sigurnog utočišta za izbjeglice, obrazovanje za njihovu decu, priredila Biljana Jovićević.
Slavni afganistanski pisac Khaled Hosseini navodi da je kao milioni širom svijeta dirnut spontanom akcijom solidarnosti prema izbjeglicama u Europi. Pita se međutim šta dalje, šta će se dešavati kada dramatične slike izblijede i nestanu sa naših TV ekrana. Ne smiju izblijediti iz naše kolektivne savjesti, naglašava. Upravo nakon toga počinje težak rad. Prosječna dužina života izbjeglih u egzilu je 15 godina, bilo to da je u kampu u Jordanu ili u Gandi, neformalnim skloništima u Libanonu ili Tajlandu, negdje u Sjedinjenim Državama ili Europi. U tako dugom vremenskom periodu težak rad prestoji upravo u obezbjeđivanju uslova da izbjeglice doprinose i budu produktivni članovi društava u kojima borave. Najvažnije i najznačajnije od svega je obezbijediti da ti ljudi imaju pristup obrazovanju i stručnoj obuci, jer je to, kaže Hosseini, u najboljem interesu svih, i zemlje domaćina, i izbjeglica, i njihove domovine u koju bi se na kraju mogli vratiti. Previše često se na izbjeglice gleda kao na teret, a dobro je poznato da su i Albert Einstein i Marlene Dietrich bili izbjeglice, jednako kao i Madeleine Albright i George Soros, kao i Sigmund Freud i Isabella Allende, da imenujemo samo ne ih nekoliko. A tu su još i milioni drugih imena, manje slavnih, ali ne manje hrabrih izbjeglica, koji su teško i u miru radili anonimno, nerijetko u veoma teškim i opasnim okolnostima. Jedno od takvih imena je Akwaela Asifi, napisao je Hosseini u tekstu za britanski Guardian. Afganistanka Asifi je 92. godine kao 26-godišnjakinja pobjegla od muđahedinske opsade Kabula sa suprugom i dvoje male djece i utočište našla u jednom selu za izbjeglice u Pakistanu, uvjerena da će se za nekoliko mjeseci vratiti u svoj dom. Akwaela Asifi, kao nekadašnja učiteljica, nije mogla prihvatiti da njena djeca, čije obrazovanje prekinuto ratom, ne idu u školu. Počela je sa jednim šatorom školom i kucanjem od vrata do vrata, da bi se uskoro proširili na školu pod 6 šatora. Njene napore na kraju prepoznala pakistanska vlada, a škola koju danas pohađaju i djevojčice i dječaci sada ima svoju zgradu u kojoj ova uporna učiteljica za početak promijenila život 1500 djece u tom kraju. Kao pisac Hosseini kaže da više vjeruje u riječi nego u brojke, ali brojke koje pokazuje afganistansko-pakistanska priča nemoguće je ignorisati. Poznato je da se obrazovani Afganistanci 3 puta više vraćaju u svoju zemlju nego što ostaju u one u koje su izbjegli. I upravo je obrazovanje bio faktor koji je motivisao izbjeglice iz Pakistana da se vrate u domovinu. Obrazovanje pomaže da se djeca izbjeglica zaštite od nepismenosti, zloupotrebe i zlostavljanja, eksploatacije i prisilnog rada, prisilnih i preranih brakova, kao i regrutovanja u terorističke grupe. Obrazovanje nudi izbjeglicama put iz siromaštva, da im sposobnost da izgrađuju sebe i njihove zemlje u stabilna, sigurna i društva prosperitetne budućnosti kada se vrate u domove. Hoseini se nada da će, kada se medijska svjetla sa izbjeglica pomjere sa sadašnje krize u Europi, javna podrška prema izbjeglima širom svijeta ostati snažna i da ćemo se sjetiti da izbjeglicama treba više od urgentne podrške za preživljavanje. Iznad svega, moramo znati da je u našem rastuće povezanom svijetu investiranje u njihovu budućnost, investicije i u našu također, zaključuje u autorskom tekstu za Guardian svjetski poznati autor bestsellera Khaled Hoseini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I treći prilog o nevoljama sa kojima se suočavaju deca je o prisilnim brakovima za devojčice. Prema podacima UN-a, svaka 2 minuta jedna devojčica u svetu prisiljena je na brak. Za Crnu Goru nema preciznih podataka, ali romske organizacije kažu da je taj broj prilično visok. Lela Šćepanović nam donosi posljednji primjer iznese na današnjoj konferenciji u Podgorici.
Posljednji rani prisilni brak spriječen je juče u Nikšiću. Žrtva je jedna 15-godišnja djevojčica koju je majka pokušala prodati za 500 eura, kaže Fana Delija, Centar za romske inicijative.
Mi smo dobili saznanje da se djevojčici od 15 godina priprema taj ugovoren brak gdje je ona trebala da napušti ovaj zemlju i da ide za Njemačku. Čak su bile i kupljene autobuske karte jer je otac se nalazi u Njemačkoj i onda je ona radila punomoć sa vozačem autobusa kako bi djevojčica prešla ovaj granicu. Žena je cijelo vrijeme negirala da je bio to ugovoren brak i u jednom trenutku je rekla da je ta žena nudila 500 eura.
Pitali smo je kakva je dalja sudbina ove djevojčice iz Nikšića i gdje će biti smještena.
Djevojčica je trenutno još uvijek sa majkom pod nadzor Centra za socijalni rad i danas ćemo vidjeti da li će Centar za socijalni rad preuzeti. Po meni je loša praksa, se one vraćaju samim roditeljima, tako reći naslovnicima koji to i ugovaraju.
Pitali smo načelnicu u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava da li država zapravo ima adekvatan smještaj, brigu i školovanje za romske djevojčice koje su žrtve prisilnih brakova ili su te djevojčice primorane da se na kraju vrate roditeljima koji su ih htjeli prodati. Biljana Pejović ovako je odgovorila na naše pitanje.
Postoji centar za socijalni rad koji će odrediti gdje će ta djevojčica boraviti. Pretpostavljam, znači, da li će biti smještena u domu ili će biti smještena u nekoj hraniteljskoj porodici.
Mislite vi da je to adekvatan, to vas ja pitam. Da li država ima rješenje za djevojčice žrtve?
Apsolutno, ima pristup, što bi rekli, multidisciplinarni. Sad ima li rješenje da riješi problem? Naravno da ima, znači, postoje službe koje rješavaju to.
Adekvatno.
Sad koliko je adekvatno i za to dijete, to je već pitanje.
Međutim, Behija Ramović, koja je trenutno zaposlena u vladinoj kancelariji za trgovinu ljudima, ne slaže se sa ovakvim stavom Ministarstva za ljudska i manjinska prava i napominje da država jeste radila na ovom problemu i da se deklarativno zalaže za njegovo rješavanje, ali napominje...
Kada se žrtva vrati roditeljima, roditelji kasnije može se desiti da se ponašaju nasilno prema toj djevojčici ili također da je prodaju drugome, tako da se ne bih složila i prestoji nam veliki rad na tome.
Iako se do juče o prisilnim romskim brakovima govorilo šapatom jer je to u crnogorskom društvu tretirano kao dio romskih običaja i tradicija u koju se ne smije dirati, kaže aktivistkinja NVO sektora Branka Vlaković, takav pristup se smatra mora mijenjati.
Pravo pitanje. Sigurno je da može, samo što je potrebno da kompletan multidisciplinarni tim radi svoj posao do kraja i da se nađu načini smještaja takvih osoba, može se obezbijediti sve što kad se hoće.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I za sam kraj vedrije teme repriziramo tematski blok o svadbama. Septembar i jesen nekad su bili najpoželjnije doba u godini za venčanja. Znate li zašto? Zato što je to bilo vreme kad stižu plodovi celogodišnjeg rada, pa svega ima u izobilju, te se svadba može lakše pripremiti. Već odavno to, međutim, nije tako, običaji se menjaju, baš kao i vremena i modni trendovi. Mediji često do detalja prate venčanje slavnih, a takozvani obični građani sve češće slede. Organizatori venčanja, odela, venčanice, ukrasi, pozivnice, meni i fotografije na društvenim mrežama počinju ličiti baš kao iz revijalne štampe. Kako to među običnim svetom izgleda u Srbiji, poslušajmo od Branka Vučkovića.
Bilo da su tradicionalne sa harmonikašima i klasičnim početkom veselja povodom venčanja mladenaca.
Danas majko, ženi svome sina, ženi svome sina.
Ili moderne sa popularnim bendovima, DJ-evima i rock muzikom. Svadbe u Srbiji su, kako to i priliči takvim događajima, urnebesne, svatovi dobro raspoloženi, a mladenci sretni i zaljubljeni. Svadbe opstaju uprkos svim krizama i nedaćama, a na njihovu organizaciju u proseku se troši između 5 i 20 hiljada evra, jer po onoj narodnoj kume izgoreti kesa, za tu priliku niko ne žali da potroši pare, od srećnih mladenaca i njihovih roditelja do kumova i ostalih svatova. Sociološkinja Jelena Petrović-Desnica kaže za naš program da su svadbe ukorenjene u tradiciju i kulturu svih naroda i da se venčanja kao značajan događaj u životu ljudi obeležavaju kao takozvani obred prelaza.
Jeste ukorenjeno u tradiciji i sada imamo izvesnu retradicionalizaciju jer se sada obavezno sprovodi i crkveno venčanje i građansko. Međutim, gledano čisto sociološki, svi važni momenti, znači u životu pojedinca, samim tim i u životu zajednice u kojoj je on uključen, se uvek obeležavaju na neki način. Pa mi imamo obeležavanje, znači, i rođenja, pa krštenja, pa prvog rođendana, pa zatim tu su mature, pa umjesto nekadašnjeg odlaska u vojsku, to su tada 18. rođendani koji se naveli kod slave, završetak studiranja, onda naravno svadba, pa početak posla i na kraju odlazak u penziju. To se zove obredi prelaza koji se u svakoj kulturi obeležavaju na neki način. Tako da bi ja taj običaj slavljenja, stupanja u brak svrstala i u taj neki obred prelaza.
Prema statističkim podacima iz Niša i Kragujevca, broj venčanja se ne smanjuje, ali svadbe postaju sve glamuroznije i ekstravagantnije. U Nišu je od početka ove godine sklopljeno tačno 1000 brakova, a u Kragujevcu je 706 parova izgovorilo sudbonosno da. Matičarka Vesna Đikić iz gradske uprave u Nišu, koja je nedavno i sama oženila sina, ovako opisuje svadbena veselja u tom gradu.
Prelepo, treba biti ovde i doživeti to zaista. Mislim, rečima to ne može da bude opisano, zato što svako to doživljava na svoj način. Za mene su stvarno niške svadbe najlepše. Najveselije, hrana ili piće. Mislim da Niš ima i dobre orkestre. Vesele, znači počev od mladenaca, kumova, roditelja pa do najmlađih. Znači svi se vesele.
Prema navodima matičarke Mileve Riznić i u Kragujevcu se ne smanjuje broj venčanja, a atmosfera na svadbama je i u tom gradu slična kao i u Nišu.
Septembar su obično najveselije svadbe, sa najviše svatova, negde oko 300, možda i više. Ima se otisak da smo vrlo bogati. Posebno kad matičar izađe na teren u restoran, onda se stekne utisak da smo baš onako na nivou.
Pre nekoliko nedelja svoju dugogodišnju vezu ozvaničili su Kristina Lekić i Nikola Mladenović, a to su učinili i Jovana Milovanović i Vladimir Ninčić. Na Kristininoj i Nikolinoj svadbi bilo je 400 zvanica, koji su zajedno sa mladencima uz obilje hrane i pića u dobrom raspoloženju proslavili njihovo venčanje. Nikola kaže da je atmosfera na svadbi bila fantastična i da su joj pored veselih mladenaca jak doprinos davali bend koji je zabavljao goste, ali i sami svatovi koji su bili odlično raspoloženi.
Naša svadba imala prevashodno veliki procenat mladih ljudi i mislim da su oni držali atmosferu, da kažem, sve vreme. Mora da bude dobra muzika, znači moja pevač i pevačica da budu uključeni sa gostima da naprave dobri štimung. Znači muzika i društvo su glavni nosioci vesele atmosfere na sad.
Jovana Milovanović i Vladimir Ninčić imali su manje gostiju, a s obzirom da je svadba bila na otvorenom pored velikog bazena, dobar deo razdraganih gostiju završio je u vodi.
Svadba nije bila tipična u smislu da je cijela večer svirao jedan bend, imali smo i DJ-a, atmosfera je bila malo drugačija, netipičan svadbarski meni. Muzika koja eto možda nije isto nešto na što smo navikli na svadbama u Srbiji. Polovina prijatelja, ako ne i više polovine, bila u bazenu, uključujući i mladoženju i mladu, to jest Vanju i mene. Prosto je bilo neodoljivo da u toj atmosferi ne uskučimo i mi u bazen sa svim našim gostima.
Jovana i Vladimir su oboje zaposleni, pa su svadbeno veselje platili sami, što za razliku od prošlih vremena danas i u Srbiji postaje trend.
Na našem venčanju je bilo skoro 170 ljudi, a svadbu smo platili mi. Prosto smo odlučili da je tako najbolje, najlogičnije da dvoje odraslih ljudi koji rade i zarađuju sebi plate i svadbu. Mislim da je i to postao negde trend u Srbiji u poslednje vreme i da nije više uobičajeno toliko da roditelji plaćaju svadbu.
Matičari i danas čitaju poruku mladencima pesnika Duška Radovića, u kojoj on kaže da se brak uređuje zakonom samo onda kada ne može drugačije. Zbog toga ne dozvolite da vam zakon uređuje brak, uredite ga sami lepše i humanije nego što bilo koji zakon to može da predvidi, poručio je svojevremeno Duško Radović.
Želimo da vam bude lepo, da traje dugo, da se radujete jedno drugom, da živite sa uverenjem da ste danas obavili jedan od najvažnijih i najlepših poslova u životu. Savetujemo vam da ne žurite, da štedljivo trošite reči i osjećanja. Nemojte odmah potrošiti sve. Rasporedite svoju ljubav i uzajamno poštovanje na svaki dan zajedničkog života.
Jovana i Vladimir imali su građansko venčanje, a Kristina i Nikola će se venčati i u crkvi.
Pa mi smo na dan svadbe odlučili se venčamo samo pred matičarem, tako je bilo samo građansko venčanje, jer smo hteli da crkveno venčanje se obavi na neki veći praznik.
Sa crkvenim venčanjem ili bez njega, za mladence je stupanje u brak jedan od najsrećnijih dana u njihovim životima, a svadba lepa uspomena za dugo pamćenje i sećanje.
Za mene je ključni trenutak bio kada sam shvatila, to je kada smo Vanja i ja shvatili da želimo da provedemo ostatak života zajedno i u tom smislu to nije samo čin koji ne znači ništa i koji je to samo overa neke ljubavi, već zaista ima jedan dublji smisao. Zato smo i odlučili da pravimo svadbu. Bilo je lepše nego što sam uopšte očekivala i definitivno će ostati zapamćen kao najlepši dan u našem životu, makar do sada. I ne znam šta bi moglo, koji bi događaj ili proslava mogla da ostavi jači utisak, makar na nas dvoje.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Poštovani slušalci, pričom o svadbama u Srbiji završavamo Dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!